Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Κανένα, ούτε τον άλλο μου εαυτό. Έκρυβα μέσα μου τη θλίψη, μα και ντρεπόμουν το θυμό. Τι θα καμάρωνα τις τύψεις σαν τα σημάδια στο λαιμό. Φεύγω για τρώτα μέσα μου και παίρνω φορά. Ξέρεις το σήμερα θα γίνει άλλοτε, μα και το άλλοτε ήτανε τώρα. Γι' αυτό μη λες ποτέ, αύριο και κάποτε, αφού το χρόνος μας είναι μια χώρα. Πίστευα σε σένα και σ' ό,τι μου λέγες ταυτί. Όταν δε σου ταζα το ψέμα, για μια ανάσα σου καυτή. Έφευγα πάντα πριν το τέλος και δε στεκόμουν πουθενά. Γι' αυτό πεθύμησα βέλος που με ορίζει κι ας πονά. Φεύγω για πάντοτε από τα κάποτε, με τρώτα μέσα μου και παίρνω φορά. Ξέρεις το σήμερα θα γίνει άλλοτε, μα και το άλλοτε ήτανε τώρα. Γι' αυτό μη λες ποτέ, κι ο χρόνος μας είναι μια χώρα. Όλα υπάρχουνε παντού και πάντοτε, όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα, κι όλα συμβαίνουνε εδώ και τώρα.
Τι ωραίο κομμάτι, τι μοναδική ερμηνεία, πραγματικά ιδιαίτερο ξεχωριστό. Για σας που ήδη ρωτάτε στο Messenger, στο Facebook, κάποτε είναι ο τίτλος του. Ο Περικλής Κανάρης έχει συνθέσει τη μουσική και το ερμηνεύει, και αν δεν κάνω λάθος είναι σε στίχους του Δημήτρη Παπαχαραλάμπους. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι βεβαίως στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Και μια και ακούσαμε κομμάτι του Περικλή Κανάρη, να σας πω ότι η International New York Times αναγνώρισαν στη μουσική του ελληνική ταυτότητα με παγκόσμιους ήχους. Ακριβώς αυτή ήταν η ατάκα τους για τον Περικλή Κανάρη. Σήμερα το ραδιοφωνικό μας αυτό ταξίδι, η εκπομπή μας, οι κουβέντες μακρινές έχουν έναν ιδιαίτερο προορισμό. Θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη. Τον στίχο των αγαπημένων μας ποιητών με τους παγκόσμιους ήχους της jazz και της world music. Και φιλοξενούμε τον Περικλή Κανάρη, έναν δημιουργό που θα λέγαμε ότι δεν ερμηνεύει απλώς μουσική, χτίζει ηχοτοπία. Περπάτησε στις μεγάλες λεωφόρους του Μανχάταν, της Νέας Υόρκης, έχει κερδίσει το στοίχημα με το διεθνές κοινό, κράτησε όμως πάντα την πηξίδα του, θα λέγαμε, στραμμένη στην Ελλάδα, στην ελληνική ευαισθησία, στον ελληνικό πυρήνα. Τον καλωσορίζω σε συντροφιά μας. Καλημέρα, Περικλή μου.
Καλημέρα, Νατάσα μου. Καλημέρα. Με ακούτε καλά?
Σε ακούμε μια χαρά.
Πολύ ωραία. Όπως βλέπεις, έχω το μικρόβιο του ανθρώπου που ασχολείται με τον ήχο και έχει ταλαιπωρηθεί με μικρόφωνα. Έχω την αγωνία στο μικρόφωνο αν λειτουργεί η σύνδεση σωστά, να ακούγομαι.
Βέβαια.
Δεν θα προχωρήσω να ζητήσω από τον ηχολήπτη μας να μας βάλει και μπάσα ή πρίμα ή βάθος. Δεν θα το κάνω. Αυτό του το υπόσχομαι.
Τα έχει όλα ρυθμίσει ο Κωνσταντίνος Λουβάρης, να το ξέρεις.
Να είναι καλά, λοιπόν.
Θέλω καταρχάς να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που θα ακολουθήσει. Γιατί είναι μια συνομιλία που γίνεται λίγο πριν την συναυλία που θα δώσεις στη Νέα Υόρκη, στη σκηνή του Ντρόμ στις 16 Απριλίου. Αυτή είναι η αφορμή για αυτή τη συνομιλία, αλλά βεβαίως θέλω να μιλήσουμε για πολλά, να ξετυλίξουμε ουσιαστικά το νήμα της πορείας σου από τον αόρατο και την αυτοδία μέχρι το Καστελόριζο, το οποίο μας συνδέει και προσωπικά, και τους δρόμους που αγάπησες, όλο αυτό το κομμάτι. Και θα αρχίσω με το τραγούδι που ακούσαμε πρώτα στην εκπομπή. Αυτό το κομμάτι,
όπως θέλεις,
το οποίο μου έστειλαν ήδη, όπως άκουσες, μήνυμα η τακτική ακροάτριά μας, η Χρυσάνθη από την Ιρεμβέργη. Αυτό το κομμάτι, λοιπόν, πώς το εμπνεύστηκες, πώς το μελοποίησες, πώς ήρθε στα χέρια σου, πώς γεννήθηκε?
Να μου επιτρέψεις, πριν απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, να ευχαριστήσω και εγώ εσένα για την τιμή που μου κάνεις, να ευχαριστήσω τη Φωνή της Ελλάδας, καταρχήν που υπάρχει. Mm-hmm. Και το λέω αυτό για να ακουστεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, γιατί πρέπει να εκτιμούμε τη Φωνή της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντική και πρέπει να δίνεται η ανάλογη σημασία σε αυτήν. Το λέω γιατί διανύουμε και περιόδους και εποχές που ο απόδημος ελληνισμός ζωντανεύει, δυναμώνει την παρουσία του και τους δεσμούς του με την πατρίδα. Και η Φωνή της Ελλάδας είναι από τα κύρια κανάλια που επιτρέπουν αυτή την ζωτική σημασία σε επαφή. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλη την παρουσίαση και τη στήριξη που μου έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εγώ ήμουν ομογενής, θεωρώ τον εαυτό μου ομογενή, βέβαια ζω στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια, μετά από 30 χρόνια εξωτερικό. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτή η συνεργασία και αυτή η δυνατότητα, η ευκαιρία από τη Φωνή της Ελλάδας, και σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τραγούδι, να πω ότι αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψα πριν από μερικά χρόνια σε στίχους του Δημήτρη Παπαχαραλάμπους, που είναι ένας από τους κύριους συνεργάτες μου στο στίχο, ένας στιχουργός της, ας πούμε, της νέας γενιάς των στιχουργών στην Ελλάδα, τον οποίον θεωρώ πάρα πολύ ταλαντούχο και είναι μεγάλη μου χαρά που έχουμε ξεκινήσει συνεργασία. Και το έγραψα στη Νέα Υόρκη, το πρωτόπαιξα στη Νέα Υόρκη και το παρουσίασα και στην Ελλάδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος όταν έπαιξα το 2020. Οπότε αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, με την δημιουργία αυτά έρχονται και σε χτυπάνε.
Ναι.
Βλέπεις το στίχο και αρχίζει κάτι ένα-ένα, μια περίεργη προσδιόριστη διαδικασία, θα έλεγα, όπου αρχίζει και σου χτυπάει, ακούς κάποιες μουσικές πάνω στις λέξεις, mm-hmm. σιγά-σιγά δεν είμαι, ξέρω ότι το έχουν πει και εξηγήσει πολλοί άνθρωποι πώς συμβαίνει αυτό, αλλά κάποια στιγμή ταιριάζουν οι μουσικές με τις λέξεις και εκεί που ξέρεις αν έχεις κάνει κάτι καλό είναι αν αισθάνεται κανείς όταν το ακούει πως αυτά ήταν πάντα μαζί, μουσική και ο στίχος.
Ναι.
Δηλαδή γεννήθηκαν μαζί, ενώ δεν έχουν γεννηθεί μαζί. Μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι το έχει καταφέρει αυτό. Το έχω ακούσει από πολλούς φίλους της μουσικής μου που το αγαπάνε πολύ. Και τι ωραίο που ένας άνθρωπος από την Ιρεμβέργη ακούει αυτό το τραγούδι και μας στέλνει ένα μήνυμα.
Ναι,
και πάλι, η Φωνή της Ελλάδας το κάνει.
Σε ευχαριστώ καταρχάς εκ μέρους όλων εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που η παραγωγή του σταθμού αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το ραδιόφωνο και την επαφή με τους Έλληνες όλο τον κόσμο, το έχεις καταλάβει αυτό. Θέλω να σε πάω λίγο πίσω. Ποια ήταν η πρώτη μελωδία ή και ο πρώτος ήχος που σε έκανε να πεις «Εγώ θέλω να γίνω μουσικός». Θυμάσαι?
Θα σου πω αυτή που υπάρχει ως μαρτυρία από τη μητέρα μου,
mm-hmm.
Η πρώτη μελωδία. Δεν είναι βέβαια η στιγμή που εγώ είπα θέλω να γίνω μουσικός, αλλά είναι η πρώτη στιγμή που κάπως λειτουργήσα ως μουσικός. Νομίζω ότι είναι αστεία η ιστορία, θα την πω για αυτό το λόγο. Είναι διασκεδαστική. Ήμουν λιγότερο από ενός έτους. Ήταν Χριστούγεννα, η μητέρα μου έβαλε στο σπίτι κάποια παιδάκια να πούνε τα κάλαντα. Mm-hmm. Όταν τελείωσαν λοιπόν και έφυγαν, εγώ τραγουδούσα, δεν μιλούσα ακόμα, αλλά τραγουδούσα αυτή τη μελωδία, τραγουδούσα τα κάλαντα. Έτσι μουρμουρίζοντας. Και η μητέρα μου το αντιμετώπισε με μεγάλη έκπληξη βεβαίως αυτό και μου έλεγε και αργότερα ότι ήταν η πρώτη στιγμή που κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με τη μουσική και σένα. Γιατί είχες, μπορούσες και τραγούδησες πριν μιλήσεις ουσιαστικά. Αυτό μου είπε.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ από το σχολείο ήξερα και έλεγα ότι ήθελα να γίνω μουσικός. Με πολλές αφορμές, πολλές μουσικές, μεγαλώνοντας, ακούγοντας, παίζοντας. Και ευτυχώς κατάφερα μετά από μια μεγάλη και δύσκολη διαδρομή να το άσκω αυτή τη στιγμή και να είναι η δουλειά μου.
Να σε ρωτήσω το εξής, το οποίο είναι και μια ερώτηση που πολλές φορές την κάνω σε καλλιτέχνες. Τι είναι αυτό που οθεί έναν Έλληνα δημιουργό να φύγει από την πατρίδα, να αναζητήσει την τύχη του κάπου αλλού, εσύ συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη? Είναι η ανάγκη για περισσότερες εμπειρίες, για μεγαλύτερο ορίζοντα, ή είναι ένας εντός εισαγωγικών μονόδρομος? Δηλαδή πρέπει ένας καλλιτέχνης να φύγει έξω, να δει και άλλα πράγματα, να ζήσει και άλλα πράγματα, παρόλο που πλέον, ας πούμε, οι μουσικές σχολές στην πατρίδα μας είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο?
Φυσικά. Εγώ θα πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι όχι μόνο κάθε καλλιτέχνης, αλλά κάθε άνθρωπος πρέπει να φύγει και να ζήσει αλλού και να δει κάποια πράγματα, έστω και για ένα χρόνο. Να φύγει από την ζώνη της άνεσης και της οικειότητας στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε και να ταξιδέψει και να δει κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος να το κάνει αυτό, όχι μόνο καλλιτέχνης. Από εκεί και πέρα έχει σημασία το πώς προσεγγίζει κανείς τη μουσική και πώς αποφασίζει ότι θέλει να την... Να μπει στον κόσμο της. Δηλαδή, εγώ ακούγοντας μουσικές και ελληνικές και ξένες μεγαλώνοντας, τις ελληνικές ήμουνα κοντά. Mm-hmm. Μπορούσα να τις ακουμπήσω, να τις πιάσω. Ήταν στο DNA μου. Ναι. Τις άκουγα ξεκάθαρα από μικρό παιδί. Και αισθανόμουν ότι τις ήταν μέσα μου αυτές οι μουσικές. Αντίθετα, οι ξένες μουσικές που άκουγα, που μου άρεσαν πάρα πολύ και με εγωίτευαν, ήξερα ότι βρίσκονται, γεννήθηκαν και συμβαίνουν κάπου αλλού στην αυθεντική τους μορφή. Mm-hmm. Έτσι. Αν μη τι άλλο σε ό,τι αφορά τη ζωντανή μουσική. Γιατί φυσικά μεγάλωσα και εγώ σε εποχή που και δίσκους είχαμε και ραδιόφωνα και, και το MTV τότε ήταν κρατεό.
Στο φόρτε του. Το
στο φόρτε του. Δεν είχαμε ίντερνετ. Δεν είχαμε ίντερνετ τότε, αλλά... τα αυτιά μας είχαν πρόσβαση σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Άλλο όμως έχω πρόσβαση, άλλο μπορώ και διαβάζω νότες και μπορώ να παίξω ό,τι διαβάζω και άλλο πηγαίνω να βρεθώ εκεί που συμβαίνει η μουσική που ακούω. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό για μένα. Ναι. Και εμένα αυτό με οδήγησε προσωπικά στο να φύγω. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι ήθελα να πάω στην πηγή κάποιων μουσικών που αγαπούσα πολύ και να καταλάβω πώς γεννιέται, γιατί η μουσική δεν είναι απλός ήχος.
Βέβαια.
Δεν είναι απλός ήχος. Η μουσική είναι καθρέφτης της πραγματικότητας και των ανθρώπων που τη γεννούν. Άρα για μένα, για να την καταλάβεις, δεν αρκεί μόνο να την ακούσεις, αλλά πρέπει να τριφτείς και με τους ανθρώπους που τη γεννούν mm-hmm. και το περιβάλλον που τη γεννά. Έτσι εγώ βρέθηκα πρώτα στην Αγγλία και μετά στην Αμερική, γιατί μεγαλώνοντας εγώ ήμουνα της ροκ. Ήμουνα της ροκ, ξεκάθαρα. Ήμουνα παιδί της ροκ. Και έτσι πήγα πρώτα στην Αγγλία, έκανα 4 χρόνια Αγγλία και μετά έφυγα, πήγα στην Αμερική, πήρα μια υποτροφία εκεί από το Berklee College of Music, που είναι έτσι το πιο γνωστό και
αξιόπιστο και καταξιωμένο
για μοντέρνα μουσική.
Βέβαια, ναι, για μοντέρνα μουσική. Ναι.
Είναι μια, έτσι, ένας ναός, θα τον έλεγα. Mm-hmm. Και είχα την ευκαιρία, τη μεγάλη αυτή ευκαιρία, να μπω μέσα σε αυτή τη συνθήκη και να γνωρίσω αυτούς τους ήχους από πρώτο χέρι και σε πρώτο χρόνο.
Έχεις ένα ιδιαίτερο ύφος, έναν ιδιαίτερο τρόπο και που μελοποιείς και στις συνθέσεις σου και στον τρόπο που ερμηνεύεις. Και το λέω αυτό, σε είδα και από κοντά, δηλαδή είδα και την συναυλία στο Καστελόριζο φέτος, θα πούμε δύο λόγια και για το Καστελόριζο. Σε είδα και εκεί και είναι πραγματικά ιδιαίτερο το ύφος σου, μοναδικό και... με μία προσωπικότητα, δηλαδή ακούς πολλές φορές και λες ναι, είναι ο Περικλής Κανάρης, δηλαδή έχεις τη δική σου ταυτότητα και συμφωνώ βεβαίως απόλυτα με αυτό που είπα και στην αρχή που έγραψαν οι International New York Times, ότι υπάρχει μία ελληνική ταυτότητα με έναν παγκόσμιο ήχο, με μία παγκόσμια μελωδία, το ακούσαμε αυτό και στο πρώτο κομμάτι. Έχεις μελοποιήσει και νεότερους ποιητές και πολύ σημαντικούς ποιητές, τον Καβάφη, τον Κάτσο, για να μην πω για τον Μάνο Ελευθερίου που πολύ τον αγαπώ και εγώ και τον είχαμε και εδώ όπως καταλαβαίνεις στην ΕΡΤ και ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσαμε πολύ. Και μάλιστα συνεργάστηκες και με φωνές σπουδαίες στον Αόρατο, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Μακεδόνας. Θέλω να σε ρωτήσω, ο Αόρατος πώς βγήκε, γιατί εσύ, αν έχω καταλάβει καλά, τότε ήσουν στη Νέα Υόρκη, δηλαδή πώς γινόταν, διεύθυνες από απόσταση τους ανθρώπους αυτούς, πώς έγινε όλο αυτό, η κουβέντα σας πώς έγινε, η συνομιλία.
Ναι, κοίταξε, ήταν μια διαδρομή πραγματικά πολύ ιδιαίτερη, γιατί εγώ δεν ήμουν κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας τότε. Mm-hmm. Εγώ ζούσα στη Νέα Υόρκη και προσπαθούσα εκεί να κάνω ό,τι μπορούσα για να προχωρήσω μια καριέρα. Η ζωή, θες να το πούμε, η μοίρα, τα έφερε έτσι. Πώς το έφεραν η μοίρα και τα χρόνια που λέει και ο Μάνος στο στίχο του. Κάποια στιγμή γνώρισα τον Μάνο Ελευθερίου από μια πάρα πολύ τυχαία συνάντηση μιας παιδικής του φίλης από τη Σύρο και ενός συγγενή μου στην κεντρική Ευρώπη. Mm-hmm. Εκεί βρέθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Η φίλη του Μάνου, η κυρία Άννα Βαφία, πολύ σημαντικό μέλος της Συριανής κοινωνίας και με μεγάλη ιστορία και προσφορά στο Δήμο Σύρου, η οποία είχε μεγαλώσει με τον Μάνο και ήταν πολύ φίλη, άκουσε ένα δικό μου τραγούδι, άκουσε ένα demo στο αυτοκίνητο του θείου μου που ζούσε εκεί. Mm-hmm. Και τον ρώτησε, του λέει, αυτό είναι ελληνικά, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν το έχω ξανακούσει. Τι είναι αυτό? Και της είπε, ο θείος μου άξιος είναι ο ανιψιός μου, είναι στην Αμερική. Και είπε η κυρία Βαφία, αυτό τον άνθρωπο πρέπει να τον γνωρίσω στο Μάνο. Με δική της λοιπόν πρωτοβουλία, εγώ γνώρισα τον Μάνο Ελευθερίου, έναν άνθρωπο τον οποίο άκουγα από μικρό παιδί και πραγματικά ήταν ο αγαπημένος μου στιχουργός. Και πάντα αναρωτιόμουν, πρέπει να σου πω, πώς είναι αυτός ο άνθρωπος που γράφει αυτά που εγώ διάβαζα.
Ναι.
Πώς θα ήταν να τον έβλεπες μπροστά σου, πώς είναι, ναι. Πώς μιλάει. Και όπως είπα, τα φέρνει η μοίρα έτσι και βρίσκομαι μία στιγμή στο σπίτι του στην Αθήνα, σε ένα ταξίδι που έκανα για να δω τους δικούς μου στην Ελλάδα. Κανονίζουμε, βρισκόμαστε και εκεί ξεκινάει μία σχέση που κατέληξε τελικά στο να δουλέψουμε μαζί, να μου στείλει στίχους του στην Αμερική και να βάλω μπροστά ένα δίσκο, ο οποίος, επειδή με ρωτάς πώς γινότανε, ηχογραφήθηκε και στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα. Δηλαδή,
μάλιστα,
με τη βοήθεια της τεχνολογίας έγραψα αρκετά πράγματα σε στούντιο στη Νέα Υόρκη και ήρθα στην Ελλάδα και έγραψα τις φωνές εδώ. Έγραψα τον Παπακοσταντίνη, τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο Μακεδόνα, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τη Λαμπερνή Καρακώστα, επίσης κάποιους μουσικούς που πήραν μέρος και από την πλευρά της Ελλάδας, όπως ο Γιώργος Οκαλούδης στη Λύρα. Και έτσι έγινε ένα συνδυασμός ουσιαστικά της μουσικής σκηνής της Αθήνας με τη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε και παρουσιάστηκε στο Tribeca Performing Arts Center στη Νέα Υόρκη, mm-hmm. από δισκογραφική στην Αμερική, και μετά παρουσιάστηκε και στην Αθήνα στο Θέατρο Παλάς, με παρόντα και τον Μάνο Ελευθερίου και όλους αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες και επί σκηνής, μια μπάντα μισή νεοϋορκέζικη, μισή αθηναϊκή, και τους τραγουδιστές αυτούς παρέα.
Αν θα βρεθείς κάποιαν ημέρα κυκλωμένος και η δύναμή σου εξευτελίζεται παντού, δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός άλλου ουρανού. Η άνοιξή σου από τις πιο γνωστές δημιουργίες σου, Περικλή, σε στίχους του εμβληματικού Μάνου Ελευθερίου, ας το ακούσουμε.
Αν θα βρεθείς κάποιαν ημέρα κυκλωμένος κι η δύναμή σου εξευτελίζεται παντού, δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός άλλου ουρανού. Δείξε πως είσαι από τον άνεμο πλασμένος και είσαι φίλος ενός άλλου ουρανού. Αν θα βρεθείς κάποιαν ημέρα δίχως χρέη και μόνο αγάπη σ' έναν άνθρωπο χρωστάς, σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι κι η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Σκέψου εκείνους που περπάτησαν μοιραίοι κι η σφαίρα βγήκε στο σανίδι που πατάς. Φύγε και χτίσε με φιλιά την άνοιξή σου, όπως το λέγαν των παλιών. Το μπλε του κόσμου να είναι μόνο πρόβασή σου, για να μιλάς κι εσύ τη γλώσσα των πουλιών. Φύγε και ξέχασε δασκάλους και βιβλία, για μάθημά σου να έχεις μόνο μια αγκαλιά. Δεν είχες τέχνη να φορέσεις πανοπλία και τέχνη θέλει για να δέσεις μια θηλιά. Και τέχνη θέλει για να δέσεις μια θηλιά.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και καλεσμένος στην εκπομπή είναι ο μουσικός, ο ερμηνευτής, ο Περικλής Κανάρης, πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Πλέον βρίσκεται στην πατρίδα μας εδώ και 2 χρόνια. Βεβαίως τον καλεί η Νέα Υόρκη και πάλι. Του φωνάζει να πάει, νομίζω ούτως ή άλλως, Περικλή μου, ότι οι περισσότεροι Έλληνες που έχουν γεννηθεί εδώ και έχουν ζήσει κάποια χρόνια στο εξωτερικό, αλλά τα χρόνια τους αυτά είχαν να κάνουν πάρα πολύ με το επαγγελμά τους, όπως εσένα, με τη μουσική, με τις εμπειρίες που πήρες, με τα πράγματα που έκανες στο εξωτερικό, πλέον σε κάνουν να νιώθεις Έλληνας πάντα μεν, πολίτης του κόσμου δε. Είναι έτσι?
Απόλυτα, απόλυτα. Ναι. Άλλωστε, όπως είπα και προηγουμένως, έχω ζήσει περισσότερα χρόνια εκτός Ελλάδας παρά εντός. Άρα είμαι εξ ορισμού Έλληνας του εξωτερικού εγώ.
Έχουμε λοιπόν μια συναυλία 16 Απριλίου στη σκηνή του Ντρόμ. Έχει τίτλο «Δρόμοι που αγάπησα». Μετά λοιπόν τον επαναπατρισμό σου στην Αθήνα, πριν από 2 περίπου χρόνια, όπως είπαμε, πώς νιώθεις που θα επιστρέψεις ως φιλοξενούμενος πλέον σε μια πόλη που σε καθόρισε? Και ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι για σένα? Βρίσκονται και στη Νέα Υόρκη?
Νιώθω υπέροχα, πρέπει να σου πω. Νιώθω πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, ανυπομονώ. Και εγώ και η οικογένειά μου, η σύζυγός μου, η κόρη μας που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Και είναι η πρώτη φορά που επιστρέφουμε μετά τον επαναπατρισμό μας που έγινε το 23. Γιατί ξέρεις, οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται κάποιο χρόνο για να μπορέσουν να μπουν σε έναν δρόμο και να σταθεροποιηθεί κανείς σε καινούργια πραγματικότητα με τόσο μεγάλη διαφορά όπως είναι η ζωή μεταξύ, ας πούμε, μιας πόλης όπως η Αθήνα και όπως είναι η Νέα Υόρκη. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε πριν από 3 χρόνια και ζήσαμε και χτίσαμε πολύ όμορφα πράγματα. Πάνω απ' όλα για μένα σχέσεις με ανθρώπους, φιλίες, με αγαπημένους ανθρώπους που μας λείπουν και ήταν κομμάτι της ζωής μας εκεί και ανυπομονούμε να τους δούμε. Αλλά βέβαια για μένα και στο κομμάτι το μουσικό και το καλλιτεχνικό, καθότι εκεί έχτισα την καριέρα μου, εκεί δημιούργησα τους περισσότερους φίλους της μουσικής μου. Mm-hmm. Και στον drum συγκεκριμένα είναι εκεί που ξεκίνησα να παίζω live μουσική. Μάλιστα, εγώ ξεκίνησα παράλληλα με τον drum. Το drum είναι ένας χώρος που είναι αφιερωμένος στην world music, στην μουσική του κόσμου δηλαδή, η ethnic music όπως θες να το πεις. Και είναι ένας χώρος που άνοιγε όταν εγώ έψαχνα κάπου να παίξω τη μουσική μου όπως εγώ ήθελα να την παρουσιάσω. Κατά μια καλή συγκυρία λοιπόν έμαθα ότι ανοίγει αυτός ο χώρος, πήγα, μίλησα με τους ιδιοκτήτες και ξεκινήσαμε μια συνεργασία η οποία πήγε πραγματικά εξαιρετικά. Καταφέραμε και είχαμε απανωτά sold outs για χρόνια στο χώρο αυτό και μπορώ να το περηφανευτώ αν θέλεις αυτό, mm-hmm. γιατί πραγματικά καμία άλλη μπάντα που πέρασε από εκεί δεν είχε τόσες πολλές sold out παραστάσεις. Και αυτό φυσικά δημιούργησε και μια εξαιρετική σχέση με τους ιδιοκτήτες, τους ανθρώπους του χώρου, που είναι λάτρεις της καλής μουσικής, της ποιοτικής μουσικής. Και πραγματικά ανυπομονώ να βρεθώ σε αυτό το χώρο, γιατί είναι γεμάτος από αναμνήσεις και συναισθήματα.
Και θα είσαι και με παλιούς σου συνεργάτες, έτσι?
Θα είμαι, ναι, θα είμαι βέβαια με κάποιους από τους κορυφαίους μουσικούς που έπαιξα στη Νέα Υόρκη, που πραγματικά είναι ένας και ένας, είναι 2 Αμερικανοί και 1 Έλληνας, και θα παίξουμε πάλι μαζί. Και, και αυτό μεγάλη χαρά, που έχουν λείψει, δεν το κρύβω, γιατί όπως ξέρεις αυτές οι διαδρομές δεν ενώνουν μόνο μουσικές, ενώνουν και καρδιές, ενώνουν ανθρώπους.
Βέβαια.
Και δημιουργείς φιλίες, δημιουργείς οικογένειες, μια οικογένεια ουσιαστικά.
Ναι.
Οπότε μπορώ να πω ότι είναι πολύ όμορφη αυτή η ευκαιρία που έχω να γυρίσω πίσω τώρα και να ξαναβρεθώ εκεί. Και με φίλους και με συνεργάτες και παντού. Δηλαδή σε όλες τις διαστάσεις.
Αυτοί που θα έρθουν 16 Απριλίου στον Τρόμ, στη Νέα Υόρκη, τι θα ακούσουν? Γιατί ο τίτλος είναι «Δρόμοι που αγάπησα».
Βασικά είναι ένας τίτλος που δανείστηκα από το υπέροχο και αγαπημένο μου τραγούδι «Δρόμοι παλιοί» του Μίκη Θεοδωράκη.
Βέβαια.
Έχει να κάνει πολύ με την προσωπική μου διαδρομή. Γι' αυτό επέλεξα να ονομάσω την παράσταση έτσι. Γιατί, ξέρεις, η Νέα Υόρκη είναι γνωστή για τους δρόμους της και τις λεωφόρους της. Και είναι μια πόλη που σε προσκαλεί να την περπατήσεις πάρα πολύ. Και επειδή το τραγούδι κάποια στιγμή λέει ότι προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανέναν και ότι κανένας με γνώριζε, είναι πολύ συμβολική αυτή η επιλογή, γιατί εγώ το έζησα αυτό. Mm-hmm. Το έζησα πάρα πολύ έντονα στα πρώτα μου χρόνια στη Νέα Υόρκη. Εγώ πήγα μόνος μου εκεί, δεν ήξερα κανέναν, δεν ήξερα άνθρωπο. Και αυτό το συνέστημα ήταν καθοριστικό. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω. Και είναι μεγάλη έτσι, πώς να το πω, είναι μια ευκαιρία να τιμήσω όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί τελικά παρά το γεγονός ότι ξεκίνησα χωρίς να γνωρίζω κανέναν και να με γνωρίζει κανείς, κατάφερα και δημιούργησα δεσμούς αγάπης με την πόλη και τους ανθρώπους εκεί. Mm-hmm. Πήγα εντελώς μόνος μου και έφυγα με οικογένεια από εκεί. Γνώρισα τη σύζυγό μου εκεί, γνώρισα πολλούς φίλους, αγαπημένους. Έγινα λοιπόν δρόμοι που αγάπησα αυτή η δρόμη. Και γι' αυτό, επέλεξα αυτό τον τίτλο σε συνδυασμό με το τραγούδι αυτό το οποίο λατρεύω και λέει τόσο εύστοχα αυτό που έζησα.
Ναι. Η πόλη, η ίδια η Νέα Υόρκη, σε έχει επηρεάσει στο έργο σου μετά?
Σαφέστατα, ολοκληρωτικά.
Ολοκληρωτικά, έτσι.
Ολοκληρωτικά, ολοκληρωτικά, ναι.
Γενικότερα στις συναυλίες σου στο εξωτερικό, έρχονται Έλληνες, έρχονται ομογενείς?
Ναι, βέβαια. Έρχονται, βέβαια, ομογενείς, ναι, πολύ ομογενείς. Είναι ένα μείγμα από, το κοινό είναι ένα μείγμα από έτσι εθνικότητες.
Βέβαια, ειδικά όταν μιλάμε για τη Νέα Υόρκη. Είναι. Να. Ο πυρήνας είναι ελληνικός, ναι. Μάλιστα.
Έχει, ναι, ναι. Είτε ελληνικός, είτε ας πούμε με ελληνικές ρίζες.
Ναι.
Έτσι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που είναι σε αυτό το group, σε αυτή την, την ομάδα ανθρώπων του κοινού, ας πούμε, είναι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν φύγει όπως και εγώ. Κάποιοι άλλοι γεννήθηκαν έξω από Έλληνες γονείς και έχουν καταγωγή. Κάποιοι μιλάνε τη γλώσσα, κάποιοι δεν τη μιλάνε. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι που έχουν ανακαλύψει τη μουσική μου στη Νέα Υόρκη και είναι από άλλες χώρες.
Ναι, ναι, βέβαια.
Αλλά με κάποιο τρόπο βρέθηκαν και αυτοί κοντά μας.
Ναι. Λέγαμε και πριν στο ακροατήριό μας, αναφέραμε μάλλον το Καστελόριζο και σαφώς δεν μπορώ παρά να σε καθυστερήσω, να μην κλείσω τη γραμμή, να μην σταματήσω τη συνομιλία μας, εάν δεν μιλήσουμε για το Near and Far Καστελόριζο International Music Festival, γιατί δεν είναι απλώς ένα μουσικό γεγονός. Είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ, μουσικό φεστιβάλ για τον ελληνισμό της Διασποράς. Το διοργανώνεις εσύ ο ίδιος που είσαι ένας άνθρωπος Διασποράς και της μουσικής και καταξιωμένος διεθνώς, με πρόσωπα που επίσης είτε είναι καταξιωμένα διεθνώς, πολλές φορές ζουν στο εξωτερικό, αρκετές φορές είναι και Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό το όραμα να γίνει το Καστελόριζο το σημείο συνάντησης των Ελλήνων από κάθε γωνιά του πλανήτη? Εγώ το ζήσα από κοντά, αυτό το πρώτο φεστιβάλ, είχα τη χαρά και την τιμή 3 μέρες στο μοναδικό Καστελόριζο με μουσική που λάτρεψαν οι πάντες, είτε οι τουρίστες, είτε οι μόνιμοι κάτοικοι.
Ναι, σε ευχαριστώ. Πραγματικά, έτσι όπως το λες, έγινε και...
Έτσι έγινε, ναι.
Και με συγκινεί το ότι το βίωσες έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και σένα και τους ανθρώπους της ΕΡΤ που... αποφασίσατε και ήρθατε εκεί και μπορούσαμε να έχουμε μια ραδιοφωνική μετάδοση. Την άκουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και έχουμε
μόλις
φέτος
τώρα,
να...
μου στείλε ο κύριος Σταμάτης από τη συνεφιασμένη Μελβούρνη τους χαιρετισμούς ότι είχε ακούσει την συναυλία ένα βράδυ από τη Φωνή της Ελλάδας και ότι έγινε χαρακτηριστικά, το διαβάζω, συζητήθηκε πολύ στους Καστελοριζιούς της Μελβούρνης.
Υπέροχο, υπέροχο, ναι. Ναι. Έχω ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με αυτή την τόσο ιδιαίτερη κοινότητα και εύχομαι να έρθουμε όλο και πιο κοντά μέσα από αυτή τη δράση που γίνεται στο Καστελόριζο με αυτή την κοινότητα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αυστραλία, ομολογώ, και έχω και συγγενείς εκεί. Ήταν μεγάλη μου χαρά κάποια στιγμή να βρεθώ εκεί και να δω αυτούς τους ανθρώπους και από κοντά και αυτή την υπέροχη χώρα. Τώρα το φεστιβάλ αυτό γεννήθηκε ουσιαστικά, έχει αρκετά βιωματικά στοιχεία ο τρόπος που γεννήθηκε. Το πρώτο είναι ότι έρχεται από μια πρόταση που έγινε από άνθρωπο του νησιού. Εγώ δεν έχω σχέση καταγωγής με το νησί, αλλά ένας άνθρωπος που μάλιστα είναι και άνθρωπος της ΕΡΤ, δουλεύει στην ΕΡΤ, είναι η Βάσια Χατζηγιαννάκη, σκηνοθέτης, Είναι από το Καστελόριζο και είναι μια αγαπημένη φίλη την οποία είχα γνωρίσει στα χρόνια μου τα φοιτητικά στην Αγγλία. Ήμασταν μαζί στο ίδιο πανεπιστήμιο και από τότε γίναμε φίλοι ζωής. Κρατήσαμε την επαφή μας και ήμασταν πάντα σε επαφή. Πριν από 2 χρόνια λοιπόν, όταν βρεθήκαμε στην Αθήνα, μου πρότεινε να κάνω κάτι για το νησάκι μου, όπως μου είπε. Κάνε κάτι για το νησάκι μας, μου λέει. Τη λέω Βάσια με μεγάλη χαρά. Εγώ το έβλεπα το Καστελόριζο και το είχα ερωτευτεί πριν πατήσω το πόδι μου από την οθόνη του υπολογιστή μου. Και αρχίσαμε σιγά σιγά να εξερευνούμε την πιθανότητα να γίνει κάτι στο Καστελόριζο σχετικό με μουσική. Για να μην κουράζουμε, αυτό πήγε από έναν αρχικό τέτοιο σπόρο μέχρι να ιδρυθεί ένα διεθνές φεστιβάλ, το οποίο εγώ αποφάσισα να αφιερώσω στη διασπορά, γιατί και εδώ είναι το άλλο βιωματικό στοιχείο που θα βάλω μέσα. Εγώ ίδιος ως Έλληνας της Διασποράς, έχοντας προσπαθήσει να έρθω σε επαφή με φεστιβάλ στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν είχα καθόλου ανταπόκριση. Καθόλου όμως. Δηλαδή, θα πω με λύπη ότι δεν απαντούσαν καν τα mail μου. Όχι απλά δεν με δέχονταν να παίξω. Δεν απαντούσαν τα mails.
Πόσο στενάχωρο είναι αυτό. Έτσι,
είναι πολύ στενάχωρο.
Παραπραγματικά, δηλαδή να είσαι καταξιωμένος στο εξωτερικό και εδώ να μην σου απαντούν καν το mail.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και αυτά είχαν γίνει αφότου εγώ είχα μπει στο Carnegie Hall, αφότου είχα μπει στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη και είχα κάνει όλα αυτά που τέλος πάντων
σε έφεραν και
σχημάτισαν τη διαδρομή μου. Δηλαδή δεν ήμουν ένας άνθρωπος που μόλις ξεκινούσε, έτσι. Είχα ήδη κάνει πράγματα. Παρ' όλα αυτά, για μένα δεν είναι σωστό να μην υπάρχει ένας τρόπος. Τόσοι Έλληνες και τόσοι οι ελληνικές καταγωγής, οι άνθρωποι διασποράς που κάνουν σημαντικά πράγματα και ιδιαίτερα πράγματα και καταφέρνουν πράγματα ανά τον κόσμο, να μην έχουν μια επαφή ζωντανή με την ίδια τη χώρα, με την ίδια την Ελλάδα. Το λέω γιατί είναι και λίγο παράλληλο με τη φωνή της Ελλάδας αυτό. Δηλαδή, όπως είναι σημαντικό να έχει ο κόσμος την επαφή του μέσα από το ραδιόφωνο αυτό και μέσα από την Earthworld, την τηλεόραση, έτσι, με τον ίδιο τρόπο πιστεύω ότι και οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια τέτοια επικοινωνία. Αποφάσισα λοιπόν αυτό που δεν είχα εγώ, αποφάσισα να φτιάξω κάτι το οποίο θα μπορούσε να το προσφέρει σε ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση μου.
Βέβαια.
Στη θέση που ήμουνα.
Ναι.
Έτσι λοιπόν άρχισα, αφιέρωσα το φεστιβάλ στη Διασπορά και άρχισα να ψάχνω καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Και έτσι ξεκινήσαμε και έτσι προχωράμε. Και μάλιστα φέτος, βεβαίως, προχωράμε με τη στήριξη του Δήμου Μεγίστης, ο οποίος αγκάλιασε το project πάρα πολύ θερμά. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία και την εξέλιξη και το πώς εξελίχθηκε, γιατί όσο να είναι, εγώ, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είμαι άνθρωπος του νησιού. Και ήταν για μένα πολύ σημαντικό το νησί να αισθανθεί δικό του το φεστιβάλ, να μπει μέσα στους ανθρώπους και στις καρδιές τους, γιατί είναι ο τόπος τους.
Βέβαια.
Έτσι, μπορεί να είναι Ελλάδα και εγώ να είμαι Έλληνας, αλλά είναι η γειτονιά τους. Είναι τα χώματά τους.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το καταφέραμε. Είμαστε μαζί, είναι συνδιοργανωτής ο Δήμος Μεγίστης, που είναι πολύ σημαντικό. Και φέτος διευρύνουμε το φεστιβάλ. Δεν θα μείνει πια μόνο μουσικό. Το διευρύνουμε και σε άλλα θέματα. Γίνεται πολύ θεματικό. Και ελπίζουμε, το μεγαλώνουμε και σε διάρκεια, από 3 σε 4 μέρες. Και ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή η πορεία να μεγαλώνει και να έχουμε κοντά μας όλο και περισσότερους ανθρώπους και επί σκηνής και στο κοινό.
Θα μιλήσουμε και αναλυτικά για το φεστιβάλ στο Καστελόριζο κάποια στιγμή, όταν και θα έχει τελειώσει και θα έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα, για να το προβάλλουμε και πάλι.
Βεβαίως.
Και από τη φωνή.
Βεβαίως.
Της Ελλάδας.
Με
και
χαρά.
Να το μάθουν οι φίλοι ακροατές. Εγώ θα πω ότι έζησα πραγματικά δύο πολύ συγκινητικές στιγμές στο Καστελόριζο. Η μία σαφώς ήταν όταν είδα ότι συμμετείχαν νέοι από το Καστελόριζο στη σκηνή. Και θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό για ένα παιδί ή για μια νέα ταλαντούχα ερμηνεύτρια που βρίσκεται σε ένα ακριτικό νησί να μπορεί να γίνει μέρος μιας διεθνούς παραγωγής. Πραγματικά δεν σου περνά από το νου ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Έδωσες αυτό το βήμα και είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο, ακούσαμε κομμάτια από το έργο σου «Ναυτοδία». Μια οδή στην ελληνική ναυτοσύνη, το οποίο θα μας πεις δύο λόγια μόνο πώς συνδέεται με σένα. Ξέρω ότι είσαι απόγονος του Κωνσταντίνου Κανάρη, αλλά καταλαβαίνω, επειδή ακριβώς και η φωνή της Ελλάδας τώρα εδώ και χρόνια απευθύνεται στον ελληνισμό της διασποράς και στους ναυτικούς. Και η ναυτική μας δηλαδή ξενιτεμένη είναι. Έτσι, και συντροφιά τους μέχρι να γυρίσουν έχουν τη θάλασσα και τους γλάρους.
Έτσι.
Οπότε,
έτσι.
Ναι. Φαντάζομαι ότι να όλα πούμε, αυτά συνέδεσες.
Σίγουρα. Να πούμε και ένα γεια στον Αντώνη τον Καραγιαννάκη, αν μας ακούει, που είναι ο άνθρωπος που κάνει την εκπομπή για τους ναυτικούς. Έτσι.
Τις καλές θάλασσες.
Τις καλές θάλασσες. Και να πω ότι ναι, η ναυτοδία, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κεφάλαιο που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή γι' αυτό,
ναι.
Γιατί είναι και αυτό μεγάλο, αλλά είναι ένα έργο που αποφάσισα να γράψω και να εμπνεύστηκα και καταπιάστηκα, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη θάλασσα και τη σχέση μας με τη θάλασσα, και εγώ ως Έλληνας, αλλά και ως απόγονος ενός τέλος πάντων γνωστού ανθρώπου στην ιστορία της Ελλάδας που μεγαλούργησε στη θάλασσα. Και γενικά πρέπει να σου πω ότι εγώ ίδιος με κάποιο τρόπο πάντα αισθανόμουν και εγώ ναυτικός. Δηλαδή μπορεί να μην ήμουν σε πλοία, μπορεί να μην ταξίδευα το ίδιο με τους πραγματικούς ναυτικούς, τους αυθεντικούς που είναι στα καράβια και οργώνουν τον κόσμο, αλλά επειδή ήμουν μακριά και ταξίδευα, αισθανόμουν και εγώ με κάποιο τρόπο, ας πούμε, ότι μοιραζόμουν πολλά από τα συναισθήματά τους, θέλω να σου πω, ως ξενιτεμένος.
Ναι.
Και έτσι όλη αυτή η αγάπη, η παράδοση, η οικογενειακή και η διαδρομή μου το έφερε φυσικά αυτό.
Mm-hmm.
Και αποφάσισα να ασχοληθώ, να βρω και να γράψω τραγούδια με θέμα την ναυτοσύνη και τους ναυτικούς. Αυτή είναι η ναυτοδία. Σιγά σιγά διαμορφώνεται, παίχτηκε η μισή πέρσι, το καλοκαίρι, έχω ολοκληρώσει σχεδόν όλο το έργο τώρα, θα ακολουθήσουν συναυλίες, θα ακολουθήσουν ηχογραφήσεις και ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσει αυτό και σε μια πρεμιέρα, ολοκληρωτική, ολοκληρωμένη πρεμιέρα του έργου στην Αθήνα και να ξεκινήσει το ταξίδι του ως πλέον ηχογραφημένη ενότητα.
Πολύ ωραία. Περικλή Κανάρη, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι στη μεγάλη σου συντροφιά που θα βρεθεί στη σκηνή στον ιστορικό χώρο Ντρόμ στη Νέα Υόρκη, εκεί που όπως μας είπες ξεκίνησε τη μουσική σου πορεία, όχι απλώς ξεκίνησε τη μουσική σου πορεία, να πούμε στους φίλους ακροατές και στις ακροάτριες ότι άλλαξες την ελληνική μουσική σκηνή του Μανχάταν. Γιατί ξέρω ότι δεν τα λες για σένα αυτά, οπότε πρέπει κάποιος να τα πει. Συνεχόμενες sold out σεζόν είχες σε αυτό το χώρο. Επιστρέφεις λοιπόν 16 Απριλίου με μια συναυλία με τον τίτλο «Δρόμοι που αγάπησα», με καταξιωμένους συνεργάτες σου, μακροχρόνιους συνεργάτες από τη Νέα Υόρκη και με την Ειρήνη. Εγώ τη γνώριζα ως Ειρήνη Τορνεσάκη, της έχω πάρει συνέντευξη πριν από πολλά χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι έχω παρακολουθήσει την πορεία της και έχω δει χρόνο με το χρόνο πραγματικά πόσο έχει βελτιωθεί. Χαίρομαι που την έχεις στη συντροφιά σου πραγματικά.
Και εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί είναι μια πολύ άξια καλλιτέχνηδα, η Ερήνη.
Ναι,
το όνομα είναι Ερήνη. Είναι Ερήνη, είναι κριτικό. Την πάτησα και εγώ, στην αρχή. Νόμιζα ότι κάνω λάθος. Ότι διαβάζω λάθος, αλλά είναι Ερήνη. Που είναι ένα πανέμορφο όνομα. Με την κριτική του, ας πούμε, εκδοχή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ανέβει στη σκηνή σαν guest performer η Ειρήνη να μας πει τρία τραγούδια. Ανυπομονώ, εκτιμώ πολύ το ταλέντο της και τη δουλειά της, και πραγματικά θα είναι μια συνέχεια και μια, έτσι, ένα αφιέρωμα σε πολλές συνεργασίες που έκανα στη σκηνή του Ντρόμου εγώ τόσα χρόνια. Ανέβηκαν πάνω μέχρι και καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει πολλά γκράμις σε αυτή τη σκηνή μαζί μου.
Μάλιστα.
Και ήταν κάτι που μου άρεσε, το αγαπούσα, το επιδίωκα, και ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές με τους καλεσμένους, τους καλλιτέχνες όλους αυτούς, σε αυτή την εκδοχή του Ντρόμ τώρα φέτος έχω τη χαρά να έχω την Ερήνη καλεσμένη.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Και να απολαύσουμε την δική της φωνή και τη δική της τέχνη.
Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που είναι γαλλικό, έχει γαλλικούς στίχους. Θες να μου πεις δύο λόγια για αυτό πριν σε αποχαιρετήσουμε?
Βεβαίως. Θα πω απλά ότι εγώ έτυχε να πάω σε ελληνογαλλικό σχολείο μεγαλώνοντας και να έχω και μια οικογενειακή σχέση με τη Γαλλία, να έχω συγγενείς στη Γαλλία. Οπότε τα γαλλικά ήταν η πρώτη μου ξένη γλώσσα. Δεν ήταν τα αγγλικά. Κάποια στιγμή ως φοιτητής στην Αμερική είχα γνωρίσει μια κοπέλα η οποία ήταν από το Παρίσι, και από αυτή την σχέση που είχα εμπνεύστηκα αυτό το τραγούδι. Είναι λοιπόν μια, έτσι, μια ιστορία από μια προσωπική σχέση που μου γέννησε, μου ενέπνευσε ένα τραγούδι.
Περικλή Κανάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για το χρόνο που χάρισες στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, σε μένα. Έλεγες πριν, μια οικογένεια γίνεστε, οι άνθρωποι που βρίσκεστε στη σκηνή, είναι αναμενόμενο, είναι γεγονός, και νομίζω ότι δυναμικές και πολύ σημαντικές φιλίες δημιουργούνται και όταν κάποιος βρίσκεται στη σκηνή και κάποιος άλλος κάνει την αναμετάδοση, οπότε σε θεωρώ φίλο πλέον. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία και στη Νέα Υόρκη και σε ό,τι κάνεις. Ό,τι καλύτερο.
Και στους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Και ευχές για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Επίσης, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Περικλής Κανάρης, είπαμε ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη. Τον Ιούνιο θα τον έχουμε και στο Καστελόριζο. Προς το παρόν λοιπόν ακούμε ένα τραγούδι δικό του στα γαλλικά. Σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε όμως και αύριο μαζί σας, την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Cette histoire, si tu veux mon avis, est un fait accompli.
je parle des sciences. Et puis tu voles dans ton ciel de silence. Tu me laisses tout seul, deviner comme ça. Tu ne me parles pas. Tu sors la nuit emportant mon désir. Tu dors le jour, captivant mon plaisir. Et moi qui suis dans chaque pas, tu ne me parles pas. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a des fois que je perds la partie de cette histoire. Si tu veux mon avis, est bien fait accompli. Mais je t'en prie ma chérie. Il y a longtemps quand j'ai vu et j'ai dit que cette histoire, si tu veux mon avis, est bien fait accompli.
News Radio 105,8.